อันดับต่อไปซื้นทานหับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่48ในมื้อนี้จะเว้าถึงเรื่องแผนการตนนี้ของพวกนักโทษสัมมนากรที่ศูนย์สัมมนาบ้านดงซึ่งอยู่ในจิตสำนึกของพวกเขาเจ้าแต่ละคนว่าต้องซอกหาซองทางหลักนี้ออกจากที่คุ้มขังอยู่ตลอดเวลาเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายการใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์สัมมนานั้นเป็นการดำรงชีวิตที่เต็มไปด้วยอันตรายและมีอุปสรรคนานาประการเป็นชีวิตที่สัมมนากรทั้งหลายพากันคิดอยู่เสมอว่าพวกตนจะบ่มีวันได้พบกับแสงสว่างอีกแน่นอนจนสัวชีวิตพวกลูกเมียของนักโทษบ่ได้รับการหับประกันในทางสังคมสงเคราะห์ลูกๆบ่ได้เรียนหนังสือนอกจากที่ระเบียบของศูนย์มีความเข่งตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วยังต้องเสี่ยงภัยกับเรื่องฟ้องห้องรายงานของหมู่ครูนักโทษปัญญาอ่อนเดียวกันที่มีอยู่ทั่วไปตามศูนย์สัมมนานักโทษขาดการติดต่อกับครอบครัวขาดการบำรุงขวัญขาดกำลังใจขาดอนาคตเฮ็ดเวียกนักกายเวลาสุขภาพอ่อนเพลียขาดการบำรุงความเมื่อยอ่อนของห่างกายก็มีอยู่ลวงหลายสมทบเข้ากับการกดขี่ข่มเหงของพวกทหารแนวราบประจำศูนย์แล้วก็บ่สามารถปรับตัวเข้าให้ทันกับสภาพการใดการต้นนี้ของเรานักโทษมีอยู่อย่างต่อเนื่องทุกเทื่อที่มีปรากฏการณ์พวกแนวราบประจำศูนย์จะเพิ่มระเบียบที่หัดกุมและเข่งขัดเข้าอีกในการรวมกันสร้างสโมสรใหญ่ของกองพันในเถื่อนั้นพวกนักโทษทั้งหากองห้อยถูกแบ่งส่งให้มาเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อเป็นสโมสรรวมเพื่อการประชุมใหญ่งานประจำปีและเวียกสำคัญอื่นๆในกฎระเบียบแล้วห้ามบ่ให้นักโทษของแต่ละกองห้อยแต่ละหมวดได้มีโอกาสเว้าร่วมกันและพัวพันกันเพื่อเหตุผลสั้นๆของพวกแนวราวพากันเว้าว่าย่านวางแผนตัวนี้จากศูนย์สัมมนานั่นเองเมื่อมีการพบปะกันในยามเฮ็ดเวียกการผูกพ่อล้มกันมันก็เป็นธรรมดาภายหลังจากที่การสร้างสโมสรใหญ่ของกองพันที่สามารถบรรจุนักโทษได้ถึง800คนสิ้นสุดลงใน1เดือนต่อมาแล้วก็มีนักโทษจาก3กองห้อยจำนวน6คนนัดหมายกันต้นนี้ออกจากศูนย์สัมมนาอีกและก็บ่มีผู้ใดทราบถึงสถานกรรมของพวกเขาเหล่านั้นในการประชุมใหญ่ของกองพันก่อนเดือนธันวาคม2577ซึ่งนักโทษทั้งหมดแต่ละกองห้อยจะต้องมาร่วมประชุมกันในสโมสรดังกล่าวในรายการนั้นห้อยโทษถิ่นชิหราชจากกองร้อยที่1ก็ส่วนให้ผู้เขียนสารคดีได้ต้นหนีจากศูนย์สัมมนาไปกับผู้เกี่ยวห้อยโทษถิ่นชิหราชบอกว่ามีหมู่ในกองห้อยของผู้เกี่ยวรู้จักพื้นที่เขตเชปูนและเมืองพีนดีการเดินทางประมาณ3อาทิตย์ก็จะหอดสายแม่น้ำคองและก็ข้ามน้ำคองเข้าศูนย์อพยพที่อุบลในประเทศไทยในส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วบ่เคยยุดคิดจักเถือในการที่จะลบหนีให้ใกล้จากขอบหัวนามกับและขวากไม้ไหลของศูนย์สัมมนาที่บันดงแต่ในเทื่อนี้หลังจากที่เงียนคอแนมเบิ่งผู้สูงป่าไม้ใหญ่และดงดิบที่อยู่ต่อหน้ารวมทั้งระยะทางที่ไกลเกือบ200กิโลเมตรแล้วนั้นเป็นถิ่นที่กันดารที่สุดจึงมีความหวังหน่อยเต็มที่ที่จะไปให้ฮอดแม่น้ำคองตามคำยืนยันของห้อยโทษถิ่นชิหราชในยามที่คิดตัดสินใจนี้นั้นมันง่ายน้อยเดียวและเพียงเสี้ยววินาทีเดียวแต่หากเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดในชีวิตแล้วการต้นนี้ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากคิดที่จะหนีจากศูนย์สัมมนาหรือศูนย์อวิจีก็เพื่อสร้างชีวิตใหม่แต่บ่แม่นเป็นการฆ่าตัวตายการหนีจากศูนย์สัมมนาต้องมีจุดหมายมีการวางแผนมีเครื่องมือมีเสบียงอาหารโดยเฉพาะแม่นเผื่อนตายคอยได้ถามห้อยโทษถิ่นชิหราชถึงสาเหตุการตัดสินใจตัวนี้ในยามนาชิวนาขวานแบบนี้ผู้เกี่ยวตอบให้ฟังแบบเพื่อนที่หักแพงกันว่าย้อนได้ข่าวว่าเมียประพฤติตนผิดศีลธรรมที่สวรรคเขตและแม่นพวกแนวราวประจำของห้อยเป็นผู้เล่าให้ฟังคอยก็เฝ้าเตือนผู้เกี่ยวตื่มอีกว่าบ่ควรเสื่อใจคนพวกนี้เขาอาจสร้างข่าวปลอมเพื่อสอกหาวิธีสังหารชีวิตของนักโทษห้อยโทษถิ่นชิหราชลืมคิดว่าพวกแนวเล่าประจำศูนย์สัมมนานั้นล้วนแมนแต่เป็นฆาตกรพวกนี้บ่มีสัจธรรมบ่มีหลักมั่นแต่ผู้เกี่ยวก็ย้ำว่าได้ตัดสินใจแล้วจะบ่คืนคำอีกโดยเด็ดขาด คอยเตือนห้อยโทษทินอีกเธอไม่ว่าให้เศร้าเสือจิตศาสตร์ของพวกแนวลาวเพราะมันแมนวิธีกำจัดนักโทษอีกชนิดหนึ่งทหารแนวลาวก็แมนอยู่แต่ภายในศูนย์สัมมนานำพวกนักโทษจะไปหูเทิงการประพฤติของเมียนักโทษที่พวกเขาบูจักกันจักเถือใดเท่าใดห้อยโทษทินชี้ฮาราดบ่ยอมฟังบ่ยอมไต่ตองคอยตัดสินใจอวยพรให้เพื่อนห่วมรุ่นของข่อยเป็นผู้โชคดีในการเดินทางไกลถึง200กิโลเมตรที่จะต้องผ่านป่าหกผ่านดงดิบผ่านผู้ผาสูงบ่ทราบว่าจักร้อยจักพันหน่วยทั้งเป็นถิ่นที่แสนกันดารเสี่ยงต่อการถิ่มชีวิตของตนเองไว้ตามป่าดงพงพนาอย่างบ่มีไผสวยใดอีกแน่นอนคอยทรงความน้อยๆเพื่อให้กำลังใจผู้เกี่ยวตื่มอีกว่าหากมีโอกาสได้พบครอบครัวของข่อยก็ขอให้บอกเพียงสั้นๆว่าข่อยเองยังมีชีวิตอยู่ในศูนย์สัมมนาที่บ้านดงก็พอการประชุมใหญ่ของกองพันในวันนั้นซึ่งใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงก็สิ้นสุดลงด้วยนักโทษแต่ละกองห้อยแยกทางหันหลังให้กันอย่างว่องไวใน2สัปดาห์อีกต่อมาข่าวการต้นนี้จากกองห้อยที่1ของห้อยโทถิ่นสิหราชพร้อมด้วยหมู่อีกจำนวน5คนก็ถูกแจ้งไปยังกองห้อยต่างๆจนทั่วกันแล้วในเวลาสั้นๆต่อมาก็บ่มีไผกล่าวถึงการต้นนี้อันนั้นอีกจักเถื่อและก็บ่เคยได้ข่าวว่าการติดตามจับกลุ่มพวกต้นนี้ของทหารยามประจำศูนย์สัมมนานั้นได้ผลแนวใดและที่แปลกที่สุดก็คือบ่ได้ถูกสนใจจากหัวหน้าศูนย์สัมมนานักโทษที่ยังอยู่จำนวนหลายพากันคิดว่าพวกที่ต้นนี้ต้องถูกจับหรือเสียชีวิตอยู่ตามป่าดงพงพนาที่กว้างใหญ่ไพศาลและแสนกันดารย้อนขาดเสบียงอาหารที่บ่สามารถไปให้ฮอดแค่แม่น้ำคองได้โดยการนำทิศตะวันตกตามคำบอกของห้อยโทถิ่นสิหราชและจนฮอดปัจจุบันนี้ก็บ่เคยได้ข่าวว่าห้อยโทถิ่นอดีตสมณกรจากศูนย์สมณาบันดงสร้างชีวิตใหม่อยู่ในทวีปใดของโลกขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการสารคดีประวัติศาสตร์เหลืองสุดสายทางเลขเก่าตอนที่48แล้วหากท่านยังสนใจในเหตุการณ์อันใหม่ของศูนย์สัมมนาบ้านดงก็จงกลับมาฟังในอาทิตย์หน้าสบายดี